Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vuko, brat vam želi dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Najprije sadržaj koje vam preporučujem iz naše ponude za 5. februar. Poslije poslanika predstavničkog i delegati Doma naroda državnog parlamenta prihvatili principe ustavnih promjena u vezi sa statusom Brčkog.
Ja se nadam da će inicijativa koju su mi uputili, Pruska trojka, da se pristupi izmjenama ustava, uskoro se naći parlamentu Bosne i Hercegovine i ako Bog da doći do nekih rješenja.
Domaći zvaničnici prema običaju posve različito reaguju na mogućnost nove međunarodne konferencije u BiH.
Mislim da je jedan takav pristup pokazao odgovornost sviju i pomaknuo nas korak naprijed.
Mislim da je rješenje da se domaći politički akteri okrenu principu dogovora, kompromisa, dijaloga.
U Beogradu započela međunarodna konferencija o bezbjednosti granica jugoistočne Europe. Američka državna sekretarka Hillary Clinton najavila novu fazu odnosima Rusije i NATO-a. U eksploziji u Ingušetiji poginulo 6, ranjeno 2 ruskih policajaca. Sutra prije podne sunčano, a tokom dana na oblačenje, temperature bez značajnih promjena. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda državnog parlamenta prihvatio je prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine kojim se reguliše pravni status Brčko distrikta. Dogovoreno je da se o ovom pitanju održi javna rasprava u 5 bosansko-hercegovačkih gradova, Brčkom, Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli. Prijedlogom amandmana koji je juče prihvatio i predstavnički dom, Brčko distrikt postaje lokalna jedinica samouprave za koju su nadležne institucije Bosne i Hercegovine, a teritorija distrikta je u zajedničkoj svojini entiteta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je prijedlog mjera za ublažavanje utjecaja globalne ekonomske krize na privredu Bosne i Hercegovine, koji će razmotriti i Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine. Paket od 16 mjera usmjeren je na očuvanje stabilnog bankarskog sektora, ublažavanje posljedica krize na privredu i angažiranje svih raspoloživih javnih sredstava u skladu sa zakonima. Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izjavio je da je priliv prihoda u federaciji u februaru lošiji nego lani za 4,4 miliona konvertibilnih maraka i ukupno iznosi 75 miliona. Bevanda je pojasnio da će i kašnjenje kod plaćanja biti još veće i zbog čega bi Ministarstvo financija parlamentu moglo ponuditi 2 rebalansa budžeta. Jedini način da Bosna i Hercegovina prevlada globalnu ekonomsku krizu je da smanji javnu potrošnju za 10 do 15% ili da poveća PDV na 19,5%, izjavio je predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić. Komora predviđa pad uvoza od 10 do 15% te pad izvoza najmanje za 15%. Lasić smatra da je privatizacija javnih preduzeća za sada loš izbor te predlaže da Bosna i Hercegovina proda svoju imovinu izvan zemlje kako bi došlo do novca za ublažavanje ekonomske krize. Ni 7 dana nakon što je vlada Tuzlanskog kantona osigurala sredstva za isplatu jednokratne pomoći, svi radnici fabrike obuće Aida Tuzla nisu dobili novac. Radnicima koji nisu učestvovali u protestima podijeljeno je po 150 ili 200 konvertibilnih maraka, iako je vlada Tuzlanskog kantona obećala 300 konvertibilnih maraka svakom radniku. Vlada Tuzlanskog kantona uplatila je novac na račun sindikata u posljednjoj sedmici februara, ali on potom nije podijeljen radnicima na dogovoreni način, javljaju agencije. U Beogradu je počela međunarodna konferencija o saradnji u području granične sigurnosti u jugoistočnoj Europi na kojoj učestvuju ministri unutrašnjih poslova zemalja regije i Europske unije. Učesnici konferencije raspravljaju o implementaciji strategija sigurnosti granica u periodu od 2009. do 2011. godine. Posljednja ponuda srbijanskih vlasti Europskoj uniji kako bi se nastavio proces europskih integracija Srbije bila je da umjesto haškog optuženika Ratka Mladića bude izručen Goran Hadžić, za kojim također traga Haški tribunal, objavio je beogradski list Večernje novosti. Ponuda je bila da, ako ne bude izručen Hagu, Mladić više ne bude uvjet za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao prvom koraku na putu ka Europskoj uniji. Državna tajnica Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton izjavila je danas da je vrijeme za novi početak u odnosima NATO-a i Rusije i pozvala alijansu da ostavi otvorenu mogućnost za pristupanje Ukrajine i Gruzije, čemu se Moskva protivi. Ministri vanjskih poslova članica NATO-a danas bi trebalo na sastanku u Briselu da odobre obnavljanje odnosa alijanse sa Rusijom na najvišem nivou. Ti odnosi su prekinuti prošle godine zbog rusko-gruzijskog rata. 6 policajaca je poginulo, a 2 su ranjena u današnjoj eksploziji u Ingušetiji, javila je ruska agencija Interfax pozivajući se na vojne izvore. Društvo novinara Bosne i Hercegovine dodijelilo je danas redakciji televizijskog političkog magazina 60 minuta nagradu Novinar godine 2008. dok je nagrada za životno djelo pripala kolumnisti Oslobođenja Gojku Beriću.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. Započet ćemo izvještaj Milada Obradovića u vezi sa zasjedanjem Doma naroda državnog parlamenta, koji je, kao i juče, onaj predstavnički prihvatio principe prijedloga ustavnog amandmana u vezi sa statusom Brčkog distrikta. Ovaj bitni amandman sad može na javnu raspravu.
Delegati Doma naroda jednoglasno su prihvatili amandman 1 na Ustav Bosne i Hercegovine. Podržali su i održavanje javne rasprave o amandmanu, koja će se održati u 5 gradova, Brčkom, Mostaru, Banja Luci, Tuzli i Sarajevu, posle koje se očekuje konačno usvajanje ovog amandmana kojim se reguliše status Brčkog distrikta. Delegat Zoran Koprivica smatra da ovim rješenjem principi Prudskog sporazuma, koji govore o amandmanskom djelovanju na Ustav BiH, doživljavaju potvrdu u praksi.
Ovim amandmanom se Brčko distrikt uvrštava u ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i daje mu se pravo pristupa Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, te se ovim amandmanom stvaraju okviri za gašenje kancelarije supervizora za Brčko distrikt.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Sulejman Tihić ističe da je amandman jedan veoma važan za distrikt Brčko i za pravni poredak BiH.
Amandman za distrikt Brčko jeste prvenstveno rezultat prudskog procesa, ali jeste i zasluga supervizora Gregorijana i američke ambasade. Međutim, najvažnije od svega da je ovakvo rješenje da su podržale sve političke stranke. Ja se nadam da će inicijativa koju su mi uputili, Pruska trojka, da se pristupi izmjenama Ustava, uskoro se naći parlamentu Bosne i Hercegovine i ako Bog da doći do nekih rješenja, ako bude moguće i na ovakav način, širokim konsensusom.
I delegati iz reda hrvatskog naroda podržavaju amandman, premda su izrazili rezerve u postizanje ravnopravnosti naroda u organima vlasti u distriktu Brčko nakon njegovog konačnog usvajanja. Ivo Mirojović.
Ovo je dobro da se usvoji ovakav amandman, ali imamo velike primjedbe kad je u pitanju statut grada, koji ne prepoznaje da Hrvati mogu u Brčkom biti zastupljeni sukladno popisu pučanstva iz 1991. godine.
Rezervisan je bio i Slobodan Šaraba, iako je podržao amandman. Šaraba je naime kazao da će u nastavku ovog procesa tražiti ispravku stava 2 iz teksta amandmana, jer smatra da nije u potpunosti usklađen sa Ustavom BiH.
Više odgovara pruskom dogovoru, okrenut je ka budućnosti i čini mi se da može u nekim narednim dešavanjima biti poštetan po Republiku Srpsku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Mada posve laganim koracima, naši se zvaničnici eto upuštaju u intervencije na ustavnom tkivu. Domete je teško predvidjeti, kao što je teško dokučiti koliko bi korist ovom sirotom narodu donijela neka nova međunarodna konferencija i neki novi izvan zemlje skrojeni ustav. Reakcija na jednu nekidašnju ideju prikupljala Dženana Halimović.
Mogućnost sazivanja nove međunarodne konferencije za Bosnu i Hercegovinu, odnosno novog Daytona ukoliko se domaći političari ne mogu dogovoriti, koju je indirektno nagovijestio predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, različito se tumači u bosansko-hercegovačkim političkim krugovima. Hrvatska demokratska zajednica 1990. ovu tezu je zagovarala i ranije, jer su problemi koji su bili prisutni u Daytonu još uvijek smetnja, a u zemlji nema političkih kapaciteta koji bi doveli do trajnog rješenja, kaže dopredsjednik stranke Martin Raguž.
Jedni žele konzervirati postojeće stanje, drugi iskazuju spremnost za promjene, tako da bez jednog šire kruga sudionika, koji su i tad bili najzaslužniji za postizanje mira, a i danas zbog ogromne uloge međunarodne zajednice u implementaciji Daytona, mislim da je jedan takav pristup pokazao odgovornost sviju i pomaknuo nas korak naprijed.
Iako može biti i plod iskrene brige za Bosnu i Hercegovinu, zagovaranje novog Daytona nije realno, smatra zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjec.
Nije uopće realno očekivati da u postojećem kontekstu regionalnih svjetskih dešavanja međunarodna zajednica uopće razmišlja i pronađe potrebne resurse da na taj način pristupi rješavanju evidentnih problema u Bosni i Hercegovini. Mislim da je rješenje da se domaći politički akteri okrenu principu dogovora, kompromisa, dijaloga po onom principu da postoje stvari u kojima ne mora biti uvijek jedna od strana gubitnik mogući dogovori da obje strane budu dobitnici.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić vjeruje kako se idejom o novom Daytonu zapravo nastoji ostvariti neispunjene ambicije. Rješenje je u provođenju prvog, ističe Vasić.
Nema razloga za tako nešto. Treba učiniti sve što se tiče domaćih snaga, prije svega da se Daytonski sporazum učini funkcionalnim i da Bosna i Hercegovina funkcioniše na Daytonskim unutrašnjim granicama ili uz izvjesna ustavna poboljšanja opet na Daytonskim unutrašnjim granicama. Sve drugo je nepotrebno.
Prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini te uporno insistiranje Europske unije da domaći političari sami nađu prihvatljiva rješenja koja će zemlju urediti na dobrobit svih naroda da ne nudi mnogo argumenata za novu konferenciju. Osim toga, pitanje je kako bi zemlja koju su jednom napravili stranci funkcionisala u okviru Europske unije, ako joj je potrebno novo posredovanje u ustrojstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najveći dio ove emisije pripašće na dolazećoj ekonomskoj krizi pod uslovom da svima odavno nije zalupala na kapije. Najprije jedan globalni pogled. Lideri 27 članica Europske unije nisu se neki dan uspjeli dogovoriti oko zajedničkih aktivnosti naspram krize. Šta više, upozorenje zapadnoevropskih zemalja u vezi sa mogućim krahom istočnoevropskih bankarskih sistema uspjelo je tek zaprepastiti zvaničnike novih članica Unije. Sabina Čavaravdić iz Praškog studija.
Nove su članice Unije od onih starih i bogatijih tražile pomoć u stabilizaciji bankarskog sistema. Odbijene su, baš kao i prijedlog da bivši istok brže uđe u eurozonu, ne bi li se sačuvao od krize. Njemačka, Francuska i ostale članice stare Europe svoj su nacionalni interes izdigle iznad onog ujedinjenog evropskog. Centralne banke Češke, Slovačke, Poljske, Rumunije, Bugarske i Mađarske objavile su zato kako je zapadnoevropsko upozorenje o opasnosti s istoka dovelo njihovo poslovanje na rizičan nivo. U pomenutom obraćanju javnosti predstavnici novih evropskih članica traže da ih se ne tretira kao neki jedinstveni, ali problematični region. Činjenica je da je privreda kompletne eurozone oslabila u zadnja tri mjeseca 2008. godine za 1,5%. Prema istraživanjima agencije Eurosat u 15 zemalja koje koriste euro, produbljena je recesija nakon što je u trećem kvartalu prošle godine zabilježen pad od 0,2%. Izvoz je, na primjer, smanjen za više od 7%, a poslovne investicije su opale za 2,7%. Britanski premijer Gordon Brown, koji je jučer govorio u Američkom kongresu, usprotivio se protekcionizmu te pozvao da se svjetska financijska i ekonomska kriza prevlada zajedničkim naporima Sjedinjenih Država, Europe i svijeta. Britanski je premijer pozvao da se teret poreznih i kamatnih poticaja podijeli globalno i da se smanje kamatne stope. Kao domaćin susreta na vrhu grupe G20 u Londonu 2. aprila ove godine, Brown je pozvao da Sjedinjene Države i Velika Britanija zajednički pomognu novim tržištima da obnove svoje banke. No analitičari već danas tvrde da Gordon Brown nudi puno toplih riječi, ali vrlo malo konkretnih planova za borbu s recesijom.
Nikod kuće stanje naravno nije bolje, mada se ponekad ne stiče utisak da je tako. Zvaničnici su uglavnom sačuvali hladnu krvnost, a pitanje je imaju li razloga. Upravo tako sugeriše današnje obraćanje javnosti iz Privredne komore Federacije. Posreduje Tina Jelin.
Sve ozbiljnije procjene pokazuju da je Bosna i Hercegovina u recesiji. Stope rasta GDP-a i industrijske proizvodnje su negativne, nelikvidnost raste, kreditiranje proizvodnje sve teže, mogućnost inozemnih zaduženja vrlo ograničene, proračun se ne puni predviđenom dinamikom, opada izvoz, opada zaposlenost, opada domaća tražnja. Ili kako je danas naglasio predsjednik Privredne komore Federacije Jago Lasić, ne znam što bi se još trebalo dogoditi kako bi povjerovali da smo u recesiji.
Siromašenje gospodarstva pada i potrošnja, s padom potrošnje nastavlja se čitavi lanac pada potrošnje i u zdravstvu i u školstvu i u svim javnim službama, to znači boračke, mirovničke, studenti i tako dalje. Bojim se da će nas se dogoditi neželjene stvari.
Ove godine u Bosni i Hercegovini očekuje se pad uvoza i izvoza do 15%. S takvim padom prihoda, proračuni na svim razinama koji se većim dijelom pune preko carina, PDV-a i trošarina bit će značajno osiromašeni, dodaje Lasić.
Naš prijedlog za izlaske to je kresanje javne potrošnje za linearno 15% ili povećanje stope PDV-a ukoliko se hoće zadržati ova razina javne potrošnje.
Za uspješnu borbu protiv recesije potreban je strateški program kojeg Bosna i Hercegovina nema. Zemlje Europske unije su se fokusirale na stimulisanje konkurentnosti. U Bosni i Hercegovini se samo u prošloj godini vode izvezlo u vrijednosti 11 miliona maraka, uvezlo čak 150 miliona, dok je primjerice deficit na pivu gotovo 200 miliona konvertibilnih maraka.
Ne vidim nikakvog opravdanja da Bosna i Hercegovina ima deficit u vodama, u pivu kad ima 6 pivovara, u vinu, u voćnim sokovima, u cigaretama itd.
Lasić podsjeća i da se umjesto poticanja bankarskog kreditiranja i redukcije javne potrošnje, što je slučaj u zemljama Europske unije, u Bosni i Hercegovini vlada zadužuje kod komercijalnih banaka, čime se uzima prostor gospodarstvu i stvara nelikvidnost.
Pitam se zašto se onda nije išlo na obveznice federacije ili na komercijalne zapise, pa sa 7% skupilo bi se sigurno, ako je kamata na štednju manja, povuklo bi se od stanovništva i garantiram preko milijardu maraka.
Predsjednik Privredne komore preporučuje ulazak Međunarodnog monetarnog fonda u Bosnu i Hercegovinu, jer se radi o jedinoj instituciji koja će osigurati sredstva, ali zahtijevati kresanje javne potrošnje. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Našu priču o ekonomskim teškoćama nastavljamo poslije redovnog podsjećanja na neke važne vijesti. Poslije poslanika u predstavničkom i delegati Doma naroda državnog parlamenta prihvatili amandman na ustav u vezi sa statusom Brčkog distrikta. U Beogradu je započela međunarodna konferencija o bezbjednosti granica jugoistočne Europe. Američka državna sekretarka Hillary Clinton najavila novu fazu odnosima Rusije i NATO. U eksploziji u Ingušetiji poginulo 6, ranjeno 2 ruskih policajaca. Sutra prije podne sunčano, a tokom dana na oblačenje temperature bez značajnijih promjena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Zašto su srbijanski Srbi koji žive u inostranstvu tužili Ujedinjene nacije i Holandiju?
Nama će biti dovoljno da imamo priliku da prezentiramo dokaze stradanje ovih ljudi i da sud te dokaze uvaži.
Te kako je ovogodišnju nagradu Udruženja novinara dobila ekipa 60 minuta.
Ovo nam je podstrek da radimo još bolje, još kvalitetnije, posebno u ovoj godini kada smo zaista izloženi najbrutalnijim napadima.
Prije ćemo ipak nastaviti našu priču o ekonomskim problemima. A Ida Đugum podsjeća na činjenicu kako kriza koja trese okruženje udara i na naše ljude koji su tamo bili zaposleni, a sad se moraju vratiti kući.
Sazinjanin Ibro Suljić 7 mjeseci je radio kao poslovođa na građevini u Sloveniji i sada je ostao bez posla. Razlog je svjetska ekonomska kriza.
Kriza nema posla, zadnji koji je došli sa papirima moraju napustiti. Jednostavno, nazovete za produženje papira, nazove niste, moraš i pozvati. I on ti kaže, jednostavno, nema produženja. Žao nam je.
Ibra je samo jedan od oko 1650 radnika iz Bosne i Hercegovine koji su trbuhom za kruhom otišli u Sloveniju i tamo dobili otkaz. On je danas prijavljen u Zavodu za zapošljavanje Uskosanskog kantona i nije jedini. Recesija u regionu i drugim evropskim zemljama pogodila oko 2800 radnika iz Bosne i Hercegovine, a strani državljani bili su prvi na udaru. Portparol Agencije za rad i zapošljavanje Sana Lazeljković.
Radi se o radnicama koji su uglavnom KV, VKV i srednjeg obrazovanja, a dolaze iz oblasti na prvo mjesto autoindustrije, zatim oblasti metaloprerađivačke industrije, iz građevinarstva.
U zavisnosti od zemlje u kojoj su radili i ostvarivali prava na zdravstveno i penziono osiguranje i u zavisnosti od sporazuma socijalnog osiguranja sa određenom zemljom, radnici će primati naknade za nezaposlenost. Problem postoji samo sa Slovenijom, kaže Zeljkovićeva.
Sa Republikom Slovenijom imamo veliki problem s obzirom da član 5 sporazuma o socijalnom osiguranju reguliše da pravo na naknadu za nezaposlenost imaju lica koja su imala stalno mjesto prebivališta u Republici Sloveniji. To znači 47.500 radnih dozvola koje su izdate u Republici Sloveniji Bosancima i Hercegovcima u 2008. godini. Oko 27.000 ljudi nema pravo na naknadu za nezaposlenost.
Svjetska ekonomska kriza ostavila je pečat i na onako slabu BH ekonomiju. Samo u posljednja tri mjeseca, kako pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje, otpušteno oko 15.000 radnika. Koordinator Udruženja nezaposlenih BiH, Mehmet Hasanović, zabrinut je stanjem u zemlji.
Ono što bi nas trebalo posebno da zabrine je stanje u našoj zemlji i šta naši političari i vođe sindikata rade ili su do sad uradili da do otpuštanja radnika ne dođe kod nas i šta rade i kako da zbrinu naše sugrađane, odnosno naše gastarbajtere koji će se sad vratiti u svoju zemlju. Naši budžeti su potrošni, a ne razvojni. Novci koje smo dobili od međunarodne zajednice su potrošeni na kriminal i bogaćenje pojedinaca, a ne u privredu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A evo šta još očekuje naše radnike ovdje kod kuće. Oko 20.000 računa bosansko-hercegovačkih preduzeća je blokirano i to iz različitih razloga. Ovaj podatak Centralne banke bio je povod za istraživanje Maje Bjelajac.
Prema istraživanju LRC kreditnog biroa, broj potpuno blokiranih firmi iznosi 16.837, ali broj pravnih lica koje imaju pojedine račune blokirane je 20.000. Izvršni direktor LRC-a Emil Kučuković.
To znači na 160 i nešto hiljada registrovanih firmi i obrtnika u Bosni i Hercegovini dobijamo znači podatak neki da je skoro svaka četvrta, peta firma u Bosni i Hercegovini blokirana. Alarmantan je taj podatak da upravo u proteklih godina dana je taj broj naglo porastao. Tako da za 38 nekih procenata od početka 2008.
Jedan od razloga blokiranja računa jesu i poreske utaje. Poreska uprava Republike Srpske podnijela je u toku prošle godine 14 izvještaja na osnovu sumnje o izvršenom krivičnom dijelu u poreskoj oblasti, a sa pričinjenom štetom entitetskom budžetu od 1.200.000 maraka, kaže portparol poreske uprave Mila Štrkić.
U 2008. godini Poreska uprava Republike Srpske nadležnim tužilaštvima podnijela 4 izvještaja sa osnovama sumnje da je izvršeno krivično djelo utaje poreza i doprinosa, a u vezi sa poslovanjem 4 pravna lica koja obavljaju djelatnost trgovine. U istom periodu podneseno je i 10 izvještaja sa osnovama sumnje da je izvršeno krivično djelo zloupotrebe ovlaštenja u privredi.
Ekonomista Svetlana Cenić kaže da je broj blokiranih firmi u Bosni i Hercegovini izuzetno velik, naročito ako se uzme u obzir da se danas registruje malo novih preduzeća.
Šta to dalje kaže? Prvo da nam je ekonomija krajnje nekonkurentna, da ne može privreda da sa slabom konkurentnošću izdrži ovolike namete, a isto tako govori kakav je odnos države prema privredi, što će reći da nigde nema poboljšanja kvaliteta i poslovnog okruženja, ali poboljšanja i kvaliteta obrazovanja, kadrova, ulaganja, ono što stalno ističem, istraživanje i razvoj.
Blokada računa često je posljedica činjenice da su firme žrtve lošeg menadžmenta, kažu finansijski analitičari. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo do Srebrenice, gdje je na jedan malo drugačiji način doduše oživljena stara priča. Jedna organizacija koja okuplja tamošnje Srbe trenutno živuće u Holandiji pokrenula je tužbu zbog stradanja nebošnjačkog stanovništva. Tuk na utuk ili potreba za dokazivanje činjeničnog stanja, pitanje je sad. Raport Sadika Salimovića.
Predstavnici organizacije Istorijski projekat za Srebrenicu sa sjedištem u Holandiji priredili su u Srebrenici okrugli sto na kome su prezentovali dijelove pripremljene tužbe protiv Holandije i Ujedinjenih naroda. Predsjednik organizacije Stefan Karganović pojasnio je suštinu tužbe.
Razlog za našu tužbu je propust da se zaštite nemuslimanske, faktički većinom srpske žrtve u i oko Srebrenice tokom ratnog sukoba između 92. i 95. sa specifičnim fokusom na period trajanja zaštićene i demilitarizovane pod navodnim znacima zone od aprila 93. pa do jula 1995. godine.
Tužba treba da donese moralnu pobjedu, kaže Karganović.
Naša tužba mora da bude realizovana zato što je ona moralne prirode. Nama će biti dovoljno da imamo priliku da prezentiramo dokaze stradanje ovih ljudi i da sud te dokaze uvaži.
Karganović je naglasio da ovakvi skupovi i diskusije treba da koriste pomirenju, ali istovremeno i pored toga što je dokazan genocid u Srebrenici, negirao je tu činjenicu.
Ja priznajem činjenicu da se na području Srebrenice, specifično u julu 1995. godine, dogodio jedan strašan masakr muslimanskih ratnih zarobljenika. Mi to ne prihvatamo i bezrezervno osuđujemo. Svakako da je bio ratni zločin vrlo ozbiljnih razmera ili je pored masakra bio i genocid, to je diskutibilno pitanje kojim će se pravna nauka baviti još duže vremena. Ja mislim da svako ko to pitanje razmatra ima slobodu da dođe do sopstvenih zaključaka.
Tužba protiv Holandije i UN-a već je u procesu predaje, ali je Udruženje Srba iz Holandije prije toga imalo želju da je prezentuje u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A za kraj malo i o ovoj profesiji. Kolege iz jednog od dva sarajevska novinarska udruženja dodijelili su nagradu za rad u prošloj godini. Laureati bi jamačno bili isti da su glasali i oni iz drugog. O kom se radi, prenijeće vam Selma Boračić.
Nagradu za novinara godine dobila je ekipa magazina 60 minuta Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Nagradu dodjeljuje Bosansko-Hercegovačko društvo novinara, a ovo je prvi put da se nagrada dodjeljuje kolektivu, a ne pojedincu, kaže predsjednica društva novinara Bosne i Hercegovine Nađa Ridžić.
Oni godinama uporno ovim ljudima i ovoj zemlji, javnosti u ovoj zemlji, ogoljuju našu stvarnost, ukazuju s kakvim neljudima živimo i kako da iziđemo iz ovakve situacije. Upravo s toga mi ovom nagradom želimo da im kažemo da stojimo iza njih.
Urednik magazina 60 minuta, Bakir Hadžiomerović.
Ovo nam je podstrek da radimo još bolje, još kvalitetnije. Posebno u ovoj godini kada smo zaista izloženi najbrutalnijim napadima od početka emitiranja 60 minuta. I ja vjerujem da je nagrada za nas tiče došla u prave ruke.
Nagrada za životno djelo u novinarstvu u 2008. godini dodijeljena je kolumnisti lista Oslobođenje Gojku Beriću.
Najviše što čovjek, novinar u ovoj profesiji može postići jeste ugled među televizijskim gledalcima, među čitalcima i među radijskim slušalcima i ugled među kolegama. Eto, ova nagrada dolazi od kolega i ona svjedoči nekako o mom ugledu.
Željka Radičević sa Radio Televizije Republike Srpske dobila je nagradu za televizijsko novinarstvo. Najbolji novinar u kategoriji radijskog novinarstva je Tigran Delić sa Radio Ljubuškog, dok je u sferi štampanih medija ovo priznanje pripalo novinarki Oslobođenja Edini Kamenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nešto malo više od 2,5 minuta ostalo je do kraja emisija, to je vrijeme koje će Mirna Sadiković popuniti najnovijim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda državnog parlamenta prihvatio je prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine kojim se reguliše pravni status Brčko distrikta. Dogovoreno je da se o ovom pitanju održi i javna rasprava u 5 bosansko-hercegovačkih gradova, Brčkom, Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je prijedlog mjera za ublažavanje utjecaja globalne ekonomske krize na privredu Bosne i Hercegovine. Paket od 16 mjera usmjeren je na očuvanje stabilnosti bankarskog sektora, ublažavanje posljedica krize na privredu i angažiranje svih raspoloživih javnih sredstava u skladu sa zakonima. Vlada Republike Srpske objavila je da isplata penzija u tom entitetu neće doći u pitanje, ali da zbog ekonomske krize nije moguće očekivati povećanje penzija u 2009. godini. Jedini način da Bosna i Hercegovina prevlada globalnu ekonomsku krizu je da smanji javnu potrošnju za 10 do 15% ili da poveća PDV na 19,5%, izjavio je predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić. U Beogradu je počela međunarodna konferencija o saradnji u području granične sigurnosti u jugoistočnoj Europi na kojoj učestvuju ministri unutrašnjih poslova zemalja regije i Europske unije. Ministri vanjskih poslova članica NATO-a na sastanku u Briselu trebalo bi da odobre obnavljanje odnosa alijanse sa Rusijom na najvišem nivou. Ti odnosi su prekinuti prošle godine zbog rusko-gruzijskog rata. U Pragu se održava summit gradova i regija Europe na kojem učestvuje 500 gradskih i regionalnih političara. Gradovi, opštine i regije traže užu saradnju pri savladavanju globalne ekonomske krize. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura od 1 do 11, a najviša dnevna od 7 do 15 stepeni.
Na kraju pete martovske emisije za Bosnu i Hercegovinu još samo poziv da slušate naše termine u 18 i u 22 sata. Pozdravljaju vas!